Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិតដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនពឹងផ្អែកលើរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំកាន់តែខ្លាំងខណៈអ្នកបើកបរជាបរិសុទ្ធមានតិចជាងមុននឹងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីថ្នាំពេទ្យមិនអាចព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមឲ្យជាដាច់បានទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំជិត3ឆ្នាំផ្លូវអាកាសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តមិនដំណើរការហើយការពឹងផ្អែកលើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកបានកើនឡើងទ្វេដងការនេះបានបង្កើតឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីស្របពេលតម្រូវការអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធំកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Lisha Bakalet ជួនស្គរីការពីទីក្រុងគៀវពីការបំពេញការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននេះនៅក្នុងក្រុងអ៊ុយក្រែនចំនួន4ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលធានាផ្តល់ការងារបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបញ្ចប់លោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីស្វីតឡាណាហ្សារុណាពលរដ្ឋរស់នៅអ៊ុយក្រែនមានប័ណ្ណពិសោធន៍បើកបរ18ឆ្នាំអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់ពេលបើកបរខ្ញុំបើកបរច្រើនជាពិសេសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមខ្ញុំតែងទៅជួមុខជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ខ្ញុំចូលចិត្តបើកបរវាជួយខ្ញុំមិនឲ្យគិតច្រើន
ពីមុនមកអ្នកស្រីបានបម្រើការនៅក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់សាធារណៈប៉ុន្តែបានបាត់បង់ការងារនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់មកអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរអាជីពហើយបានក្លាយជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធំអ្នកស្រីស្វីតឡាណាដែលកំពុងរៀនបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធំថ្លែងថា
នេះជាឱកាសរកប្រាក់ចំណូលខ្ញុំមានកូន2នាក់ហើយស្វាមីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជួរកងទ័ពដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់បើអាចបើកបរយានយន្តណាមួយរួមទាំងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំផងដែរ
ដូច្នេះអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យចូលក្នុងកម្មវិធីមួយឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្រៀនស្ត្រីឲ្យចេះបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធំដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកស្រី Katarina Datsko គឺជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នដែលជាដៃគូមួយនៃកម្មវិធីនេះអ្នកស្រី Datsko ថ្លែងថា
គម្រោងរបស់យើងចាប់ដៃគូជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងដែនដីអ៊ុយក្រែនការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានពីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែងអ៊ុយក្រែនរបស់អង្គការ USAID អង្គការយើងឈ្មោះថាមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នគឺជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងនេះ
បេក្ខជនជាង 1,000 នាក់បានដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតែ 120 នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Datsko នៃអង្គការមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នថ្លែងថា
មូលដ្ឋាននៃគម្រោងនេះគឺកម្មវិធីបង្រៀនបើកបររាល់អ្នកបើកបរត្រូវតែរៀនឲ្យចប់មានបានបើកបរពីរប្រភេទមួយសម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយទៀតសម្រាប់រថយន្តសណ្ដោង
ដៃគូផ្សេងៗរួមមានក្រុមហ៊ុនឯកជនជាង20ចាប់ពីក្រុមហ៊ុនលក់រាយរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលកសិកម្មក្រុមហ៊ុនទាំងនេះផ្ដល់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំសម្រាប់ការរៀនបើកបរលោកសឺហ៊ីដខាច់គឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងដែនដីអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថា
ក្រុមហ៊ុនដែលនោះផ្ដល់ការងារដល់អ្នកបើកបរជាស្ត្រីហើយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យបន្ទាប់ពីនោះ
លោកដកខាច់ថាខណៈបរិយាជាច្រើនកំពុងបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពតម្រូវការអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធំបានកើនឡើងលោកដកខាច់ថ្លែងថា
після початку повномасштабного вторгнення всі логістичні шляхи вони змінились. У нас зачинилось повністю
авіація. Ця кача чим пін трунг ти том, груп плет дук інчун бан плав дуу. Єнг бан бут плет дук інчун там плет акас тянг ох. Дочі нех ка дук інчун бан гі бок асрай лю плет дайк нэн плет гук. Чим нур рот юн дук інчун тун том бан ка ланг твей донг. Кно я пе пі чнам. Пі пом вуй мэн крюнг лохот дата пі мэн крюнг.
Лук тлайн бан тайм тит та, сетрей кумпунг трэк бан чумрунь а чол кно висай муй ни. ដែលជាទូទៅអ្នកធ្វើការភាគច្រើនជាបុរសលោកដឺខាច់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងដែនដីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
Ми говоримо, що є людина, є професія, неважливо.
យើងអាចនិយាយថាមិនថាភេទណាទេអ្នកណាក៏អាចរៀនជំនាញណាមួយបានដែរអាជីពជាអ្នកបើកបរគឺជាអាជីពដ៏ប្រសើរមួយកាលវិភាគធ្វើការនិងពេលសម្រាប់គឺច្បាស់លាស់និងមានភាពបត់បែនដោយមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អនិងប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែង
ស្ត្រីក៏អាចជ្រើសរើសបើកយានយន្តក្នុងឃ្លាំងបានដែរផ្សារលក់ទំនិញមួយថាខ្លួនបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីផ្ដល់ការងារដល់ពួកគេអ្នកស្រីអុកសាណាមួយសេយិនកូប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុន Novos ថ្លែងថា
យើងយល់ថាគម្រោងនេះបានប្រមូលយកស្ត្រីដែលត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីសាកល្បងអ្វីថ្មីយើងរីករាយនឹងផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រី20នាក
់អ្នកស្រី Svetlana Sarudna ជឿជាក់ថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីនឹងអាចបើករថយន្តដឹកទំនិញធុនធំដូចជាអ្នកស្រីអាចបើករថយន្តតូចរបស់អ្នកស្រីដែរបន្ទាប់មកស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រី Sarudna អាចបន្តស្នើសុំបានបើកបរអន្តរជាតិបានពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុននី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានវិធីច្រើនយ៉ាងដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យការហាត់ប្រាណការកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិស្ករនិងការពន្យាពេលទទួលទានអាហារជាដើមប៉ុន្តែវិធីទាំងនេះមិនអាចព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមជាដាច់បានទេគឺបានត្រឹមតែរក្សាស្ថានភាពជំងឺមិនឲ្យធ្លាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែធ្នូការរក្សាស្ថានភាពជំងឺឈាមផ្អែមឲ្យនៅដដែលនេះក៏ជួយមិនឲ្យជំងឺនេះបង្កជាជំងឺកាចសាហាវផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមនិងជំងឺខូចសរសៃប្រសាទជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយលម្អិតអំពីកន្លឹះនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែនេះហើយនាងខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែធ្នូនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីកន្លឹះនៃការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
អបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញសូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្តាជំងឺឈាមផ្អែមគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលបណ្ដាលមកពីមានជាតិស្ករច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងជំងឺនេះអាចនាំមកនៅផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺ stroke ជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺសរសៃប្រសាទដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមត្រូវរៀនសូត្រអំពីគន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឲ្យបានល្អដើម្បីការពារយើងកុំឲ្យមានផលវិបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនយើងភាគច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំគឺស្មានថាថ្នាំពេទ្យជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមនេះ
ចំពោះវិចារណ៍មដិតខ្ញុំមានចងល់មួយតើតឹងទៅនឹងជំងឺឈាមផ្អែមនេះឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលតេស្តឈាមដែលបង្ហាញថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនមកយើងមិនដែលមានអាការៈនៃជំងឺឈាមផ្អែមនេះតទៅសោះស្រាប់តែថ្ងៃនេះលទ្ធផលបង្ហាញថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមតែម្ដងតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្យល់បានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាមានរឿងដូចនេះកើតឡើង
ឧបមាថាយើងមានចានមួយសម្រាប់ទទួលជាតិស្ករ និងសម្រាប់ផ្ទុកជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមានអាយុ45ឆ្នាំនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺឈាមផ្អែមអានេះបានសេចក្តីថានៅក្នុងអំឡុងពេល45ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាតិស្កររបស់យើងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងអាចារ្យនេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងវាកាន់តែពេញឡើងពេញឡើងហើយដោយសារយើងមិនបានដឹងខ្លួនតទៅសោះថាយើងមានជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងយើងក៏មិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងពីរឿងតមហាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរដោយនៅតែបន្តបរិភោគអាហារដែលមានជាតិផ្អែមដដែលហើយនៅពេលមួយដែលជាតិស្កររបស់យើងនេះវាមិនគ្រាន់តែពេញចានទេវាថែមទាំងហៀរចេញពីចានយើងទៅទៀតហើយពេលស្ករហៀរចេញពីចានតើបងប្អូនមានដឹងទេថាតើវាហូរចូលទៅកន្លែងណាដែរអមចម្លើយគឺថាវាហូរចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងតាមធម្មតាឈាមយើងមានជាតិស្ករតែបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែពេលអាយុយើងកាន់តែច្រើនហើយបើយើងមិនបានបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្ករក្នុងចានយើងវាមិនគ្រាន់តែពេញទេគឺវាហៀរចេញពីចានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយទីបំផុតក៏ហូរចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាលទ្ធផលនៃតែឈាមរបស់យើងថ្ងៃនេះឆ្លើយថាយើងឥឡូវនេះកំពុងតែមានជំងឺឈាមផ្អែម
ចុះលោកវិចិត្របណ្ឌិតឥឡូវនេះលទ្ធផលនៃតែឈាមបង្ហាញថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះហើយតើជាជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៀតទៅ
បាទចម្លើយគឺយើងត្រូវធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់យើងពេលគ្រូពេទ្យមើលលទ្ធផលតេស្តនិងពិនិត្យយើងរួចហើយហើយដឹងថាយើងពិតជាមានជំងឺឈាមផ្អែមមែនគ្រូពេទ្យជាទូទៅភាគច្រើនពិតជានឹងចេញបញ្ជាជាថ្នាំពេទ្យឲ្យយើងប្រើពីព្រោះថ្នាំពេទ្យវាអាចទាញជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឲ្យចុះមកជាធម្មតាវិញបាន
លោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចជួយបកស្រាយបានទេថាតើបើសិនជាពេលនេះកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងស្ថិតនៅកម្រិតធម្មតាវិញហើយតើមានអ្វីទៀតដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភតើតឹងទៅនឹងជំងឺឈាមផ្អែមនេះ
ជាការពិតហើយថាថ្នាំពេទ្យអាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងបានប៉ុន្តែថ្នាំពេទ្យមិនបានដោះស្រាយឬក៏មិនបានព្យាបាលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមទេមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺឈាមផ្អែមគឺមកពីយើងទទួលទានជាតិស្ករច្រើនពេកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយស្ករនេះឥឡូវវាហៀរចេញពីចានចូលទៅក្នុងឈាមយើងថ្នាំពេទ្យវាអាចទាញជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឲ្យចុះមកធម្មតាវិញបានប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនប្រហែលជាមិនបានដឹងគឺថាថ្នាំពេទ្យទាំងនោះជាទូទៅมันអាចទៅកម្ចាត់ជាតិស្ករឬក៏បញ្ចេញជាតិស្ករឲ្យចេញពីខ្លួនយើងបានទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់គឺថាថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនវាគ្រាន់តែទាញជាតិស្ករចេញពីក្នុងឈាមយើងទៅបញ្ចូលទៅក្នុងចានស្ករយើងវិញតែប៉ុណ្ណោះបានសេចក្តីថាវាមិនបានបញ្ចេញជាតិស្ករនេះចេញទៅក្រៅខ្លួនរបស់យើងទេបាទ
ចឹងបើតាមការពន្យល់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអំបាញ់មេងនេះមានន័យថាថ្នាំពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យយើងជាពីជំងឺឈាមផ្អែមនេះបានទេតើការលើកឡើងនេះជាការពិតឬក៏មិនពិតដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បើចម្លើយបាទនេះជាការពិត អាថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនអាចធ្វើឲ្យជំងឺយើងនៅនឹងมันដណ្ដាបប៉ុន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពអាចធ្វើឲ្យយើងជៀសពីជំងឺឈាមផ្អែមទេបាទមកយើងចង់ជៀសវាងផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺឈាមផ្អែមយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំតាមបញ្ជាគ្រូពេទ្យហើយព្រមជាមួយគ្នានេះដែរត្រូវតែខំតមហាដែលមានជាតិស្ករច្រើនបើយើងនៅតែមិនតមជាតិផ្អែមក្នុងអាហារថ្នាំពេទ្យនៅតែបន្តទាញជាតិស្ករពីក្នុងឈាមយកទៅបញ្ចូលក្នុងចានយើងដដែលជាដដែលបានសេចក្តីថាស្ករនៅតែហៀរចេញពីចានរួចចូលទៅក្នុងឈាមយើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពេលចានយើងមិនអាចទទួលជាតិស្ករបានទៀតខ្លួនយើងក៏បញ្ជូនជាតិស្ករនេះទៅភ្នែកយើងទៅកលៀនយើងទៅសរសៃប្រសាទយើងនិងទៅថ្លើមយើងហើយពេលថ្លើមយើងលែងអាចទទួលជាតិស្ករបានទៀតវាផ្លាស់ជាតិស្ករនេះទៅជាជាតិខ្លាញ់យកទៅផ្ទុកនៅក្នុងពោះយើងធ្វើឲ្យពោះយើងកាន់តែធំឡើងធំឡើងធ្វើឲ្យយើងដោះក្បាលពោះធ្វើឲ្យទម្ងន់យើងកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងហើយបើយើងនៅតែបន្តរបៀបនេះរាប់សិបឆ្នាំខ្លួនយើងទាំងមូលនឹងคลายទៅជាជំងឺស្គរហើយទីបំផុតជាតិស្គរនេះនឹងទៅផ្ដល់ផលអាក្រក់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយដូច្នេះហើយបានជាជំងឺឈាមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺជួមុខដែលនាំមកនៅជំងឺពិការភ្នែកខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃត្រូវទៅច្រោះឈាមមួយអាទិត្យ3ដងមានជំងឺបេះដូងមានជំងឺ stroke មានជំងឺខូចសរសៃប្រសាទដំបៅជើងត្រូវពេទ្យកាត់ជើងយើងចោលគឺថាអ្វីអ្វីក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់អាចនឹងខូចខាតហើយដរាបណាបងប្អូននៅតែបញ្ចូលជាតិស្ករទៅក្នុងខ្លួនយើងបើទោះជាយើងខំប្រើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្លួនយើងគឺថាលែងអាចទទួលបានទៀតហើយបាទពីព្រោះវាពេញហូរហៀរគ្រប់កន្លែងហើយទីបំផុតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងវានឹងកាន់តែឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងបងប្អូនអាចទៅជួបគ្រូពេទ្យជាថ្មីឡើងវិញពេទ្យក៏បញ្ជាឲ្យតម្លើងដូសរបស់ថ្នាំពេទ្យយើងឬក៏តម្លើងដូសថ្នាំចាក់អ៊ីនស៊ូលីនហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើថ្នាំទាំងនេះក៏ទាញជាតិស្ករចេញពីឈាមយើងទៅបញ្ច្រកទៅក្នុងចានយើងជាបន្ថែមបានសេចក្តីថាថ្នាំទាំងនេះវាមិនបានដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់យើងទេពីព្រោះថ្នាំទាំងនេះមិនបានព្យាបាលមូលហេតុដែលជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស
់លោកវិចិត្របដិទ្ធប្រសិនបើថ្នាំពេទ្យមិនបានព្យាបាលមូលហេតុដែលកម្រិតជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់ទេតើហេតុអ្វីបានជាវិចិត្របដិទ្ធចេញថ្នាំទាំងនេះឲ្យអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់
បើសំណួរនេះចំជាខ្សែល្អថ្នាំពេទ្យជាទូទៅភាគច្រើនมันបានព្យាបាលមូលហេតុដែលជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនឬក៏มันបានសេចក្តីថាថ្នាំទាំងនេះมันបានការទេបាទថ្នាំទាំងនេះវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងចុះជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះការពៀរយើងកុំឲ្យមានផលវិបាកលឿនពេកបានសេចក្តីថាថ្នាំពេទ្យវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងនៅមានពេលទៅកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងអាហារយើងពីព្រោះយើងមិនអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករយើងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមចុះភ្លាមភ្លាមនោះទេវាត្រូវការពេលយូររាប់ខែរាប់ឆ្នាំ ឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់សំរាមនៅក្នុងធុងសំរាមនៅក្នុងផ្ទះយើងអពើសំរាមនេះវាពេញយើងមិនយកវាចេញទៅក្រៅផ្ទះទេយើងយកសំរាមនេះទៅលាក់ទុកក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះយើងមុនដំបូងផ្ទះយើងមើលទៅនៅតែស្អាតពីព្រោះយើងពូកែលាក់សំរាមមិនឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែយូរយូរទៅពេលសំរាមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងលែងអាចលាក់សំរាមនេះបានទៀតហើយហើយសំរាមនឹងចាប់ផ្ដើមគរពេញផ្ទះអានេះមិនខុសពីខ្លួនយើងទេដំបូងយើងអាចលាក់ជាតិស្ករយើងគ្រប់ទីកន្លែងបានក៏ប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតពេលជាតិស្ករយើងវាមានច្រើនហួសហេតុពេកយើងលែងលាក់វាបានទៀតហើយគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងមានជំងឺ stroke ជំងឺបេះដូងជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលផ្ដល់ផលវិបាកដល់សែនធ្ងន់ធ្ងរមកលើខ្លួនយើងដូច្នេះគន្លឹះនៃការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមគឺយើងត្រូវកុំបង្កើតសំរាមច្រើនពេកនិងត្រូវបញ្ចេញសំរាមចេញទៅក្រៅផ្ទះបានសេចក្តីថាកុំទទួលទានស្ករច្រើនពេកនិងត្រូវកម្ចាត់ជាតិស្ករឬក៏បញ្ចេញជាតិស្ករឲ្យចេញពីខ្លួនយើងវិញ
ចា៎ការមិនទទួលទានជាតិស្ករច្រើនគឺមិនមែនជារឿងងាយនោះទេតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដែរដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងអាហារដែលយើងទទួលទានលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ការដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាអាហារណាមានជាតិផ្អែមច្រើននិងអាហារណាមានជាតិផ្អែមតិចខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញដែរថាអាហារដែលមានជាតិផ្អែមវាមាន2យ៉ាងមួយហៅថាជាតិ starch ដូចជាបាយនំប៉័ងគុយទាវមីដំឡូងត្រាវជាដើមដែលมันមានរសជាតិផ្អែមដូចស្ករមែនប៉ុន្តែវាមានជាតិផ្អែមទី2គេហៅថា sugar sugar គឺជាអ្វីដែលពេលយើងដាក់ចូលមាត់យើងមានអារម្មណ៍ថាផ្អែមដូចស្ករតែម្ដងគឺថាដូចជាបង្អែមគ្រប់យ៉ាងនិងភេសជ្ជៈគ្រប់យ៉ាងដូចជាទឹកក្រូច Coca-Cola Pepsi ជាដើមបានន័យថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយបាយគុយទាវនំប៉័ងទឹកក្រូចនិងបង្អែមគ្រប់មុខហើយផ្លាស់អាហារយើងទៅជាអាហារដែលមានជាតិផ្អែមតិចវិញដូចជាបន្លែជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមានជាតិសាច់និងជាតិគ្រាប់ផ្លែឈើហៅថា nuts និងជាតិខ្លាញ់ល្អដូចជាខ្លាញ់ត្រីឬក៏ផ្លែប៊ឺឬក៏ប្រើប្រេងអូលីវជាដើមបើយើងអាចផ្លាស់អាហារយើងទៅជាអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចបាននេះបានសេចក្តីថាយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះចានស្ករយើងក៏មិនសូវឆាប់ពេញហើយក៏មិនសូវឆាប់ហៀរដែរបាន
ចាអញ្ចឹងតើមានវិធីណាផ្សេងទៀតទេដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមនៅក្នុងអាហាររបស់យើងលោកវិចិត្របណ្ឌិត
វិធីមួយទៀតគឺការពន្យាអាហារបានសេចក្តីថាកុំពិសារអាហារច្រើនដងពេកឬក៏ញឹកញាប់ពេករបៀបពន្យាអាហារមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែរបៀបមួយដែលគេនិយមជាងគេគឺក្បួនពន្យាអាហារ16/8អាននេះគឺជារបៀបពន្យាអាហារដែលងាយស្រួលជាងគេក្នុងការអនុវត្តបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានបានសេចក្តីថាយើងមិនទទួលទានអាហារក្នុងរយៈពេល16ម៉ោងហើយចំណែក8ម៉ោងទៀតជាពេលដែលយើងអាចទទួលទានអាហារបានហើយផលដែលខ្ញុំថាងាយស្រួលនឹងអនុវត្តពីព្រោះវាតម្រូវឲ្យយើង ឲ្យគ្រាន់តែបោះបង់អាហារពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍បើយើងចាប់ផ្ដើមទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយទទួលទានអាហារពេលល្ងាចមិនឲ្យលើសពីម៉ោង8យប់បានសេចក្តីថាពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ឡើងវិញគឺយើងមិនទទួលទានអ្វីសោះលើកលែងតែទឹកធម្មតាទឹកតែឬក៏កាហ្វេខ្មៅគ្មានស្ករឬក៏គ្មានគ្រីមបានសេចក្តីថាយើងពន្យាពេលដែលយើងមិនពិសារអាហារជាសរុបចំនួន16ម៉ោងបាទ
ចឹងចឹងលោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចជួយបកស្រាយបានទេថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៃការពន្យាអាហារនេះមានអ្វីខ្លះទៅ
បើចម្លើយបើយើងអាចពន្យាអាហារបានយើងក៏អាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករយើងបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាពេលយើងពន្យាអាហារខ្លួនយើងនៅតែត្រូវការធម្មពលយកទៅប្រើដើម្បីរក្សាមុខងារសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនយើងដូចជាការដកដង្ហើមរក្សាចរន្តឈាមយើងឬក៏គ្រប់គ្រងកម្ដៅរបស់យើងជាដើមហើយបើយើងពន្យាអាហារធម្មពលសម្រាប់កិច្ចការទាំងនេះគឺបានមកពីជាតិស្ករដែលស្តុកទុកក្នុងខ្លួនយើងគឺថាมันបានមកពីអាហារទេពីព្រោះពេលនោះយើងពន្យាអាហារបានសេចក្តីដែរថានេះក៏ជាវិធីមួយសម្រាប់បញ្ចេញជាតិស្ករយើងចេញទៅខាងក្រៅដែរ
តើមានវិធីណាទៀតដែរដើម្បីកម្ចាត់ជាតិស្ករឲ្យចេញពីខ្លួនយើងលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ចម្លើយគឺការហាត់ប្រាណជាតិស្ករមិនខុសគ្នាពីយើងចាក់សាំងឡានទេបងប្អូនបានន័យថាដើម្បីយកសាំងទៅប្រើជាធម្មពលយើងត្រូវតែបើកឡានយើងមិនត្រូវឲ្យឡានយើងឈប់នៅស្ងៀមទេអមន្តិក្រៃថាដើម្បីយកស្ករទៅប្រើឬក៏ទៅចំណាយជាធម្មពលបានគឺយើងត្រូវបង្កើនការហាត់ប្រាណដោយកុំនៅស្ងៀម
ចាដូចសពមួយដងដែរជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA យើងចា
បើខ្ញុំមិនមានគំនិតចង់ឲ្យបងប្អូនបញ្ឈប់ថ្នាំពេទ្យឬក៏ថាថ្នាំពេទ្យទាំងនោះគ្មានបានការអ្វីទេក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមក៏ប៉ុន្តែចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យយល់ថាការប្រើតែថ្នាំពេទ្យក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទបើបងប្អូនមិនកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមឬក៏មិនពន្យាអាហារឬក៏មិនហាត់ប្រាណយូរយូរទៅជំងឺបងប្អូននឹងពិតជាធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាមិនខានជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចសួរយោបល់គ្រូពេទ្យបងប្អូនជាមុនសិនមុននឹងអនុវត្តអាការកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមការពន្យាអាហារនិងការហាត់ប្រាណពីព្រោះមានអាករណីខ្លះដែលបងប្អូនមិនអាចធ្វើបានទេបាទ
ចំណែកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតទៅនឹងគន្លឹះនៃការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.